Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan kajian kita membaca dan mentelaah kitab Tajridul Itiba' fi bayan asbabi tafadulil a'mal karya Syekh Ibrahim Ibn Amir Ar-Ruhaili hafizahullahu ta'ala. Dan jika kita cermati judul buku ini, terasa ada sedikit satu hal yang mengganjal, yaitu apa hubungan tafadulul a'mal dengan tajridul itiba'. Tajridul itiba' artinya memurnikan itiba' Nabi. Namun, apa hubungannya dengan tafadulul a'mal, bertingkat-tingkatnya amal? Maka jawaban antara hubungan antara tajridul itiba' dengan tafadulul a'mal bisa kita katakan, kemarin telah kita baca jawabannya di paragraf yang terakhir di halaman 45. Ketika beliau mengatakan bahasanya jalan yang benar dalam ibadah kepada Allah itu mengacu kepada tafadhulul, pemahaman yang benar tentang tafadhulul a'mal. Bahasanya amal itu bertingkat-tingkat, kemudian maka didahulukanlah yang lebih ditekankan daripada yang kurang ditekankan. Dan dengan seorang itu mengamalkan kaidah ini, kaidah tentang tafadhulul bainal a'mal, bertingkat-tingkatnya amal, kata beliau, wa tatahaqqaqu al-mutaba'atu linnabi sallallahu alaihi wasallam fil ibadah. Seorang itu akan bisa benar-benar mengikuti Nabi dalam ibadah. Maka ini nampaknya kuncinya. Sehingga ada hubungan antara tajridul itiba' dengan tafadhulul a'mal. Memurnikan itiba' dengan bertingkat-tingkatnya amal. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam beribadah kepada Allah dengan menimbang bertingkat-tingkatnya amal. Maka seorang itu tidak akan murni itiba'nya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai dia dalam beribadah mempertimbangkan tafadhulul bainal a'mal, bertingkat-tingkatnya amal. Maka orang yang faham tentang tafadhul bainal a'mal kemudian mempraktekannya, maka tatahaqqaq al-mutaba'ah, maka dia betul-betul itiba' pada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam ibadah yang beliau kerjakan. Kemudian kita lanjutkan dengan al-faslu al-thalith, fasal yang ketiga, tafadhulul a'mal bi'tibari niyati wa quwwatil ikhlas. Bertingkat-tingkatnya amal dengan melihat niat dan kualitas keikhlasan. Ikhlas karena Allah Ta'ala dalam beramal adalah rukun yang mendasar untuk semua amal soleh. Dan dia adalah landasan yang dibangun di atasnya keabsahan amal dan diterimanya amal di sisi Allah. Sebagaimana itiba' Nabi atau al-mutaba'ah dalam amal adalah rukun kedua untuk diterimanya amal soleh yang diterima di sisi Allah. Dalil untuk dua kaidah ini sekaligus adalah firman Allah Ta'ala di surat Al-Kahfi, فَمَنْ كَانَ يَرْجُ لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Maka siapa yang ingin berjumpa, siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Rabbnya, yaitu perjumpaan yang baik dengan Rabbnya, dengan Allah subhanahu wa ta'ala, falyakmal amalan saliha, maka adalah dia mengerjakan amal yang saleh, wala yusyrik, dan janganlah dia sekutukan, janganlah dia menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, bi'ibadati rabbihi, ketika dia mengerjakan ibadah kepada Rabbnya. Ibnu Katsir Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala dalam tafsirnya untuk ayat ini mengatakan, maka siapa yang berharap berjumpa dengan Rabbnya, yaitu mengharapkan thawaba, pahala dari Allah, wa jazaahu as-salih, dan balasan yang baik dari Allah, maka hendaklah dia melakukan amal saleh. Apa itu amal saleh? Kata Ibnu Katsir, maka muwafiqan lisyara', yaitu amal yang sesuai dengan syariat. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan janganlah dia duakan Allah ketika dia beribadah kepada dengan siapapun ketika dia beribadah. Yang dimaksudkan kata Ibnu Katsir, wa alladhi yuradu bihi wajhullah, itulah ibadah yang dimaksudkan dengan ibadah tadi hanya semata-mata wajah Allah Subhanahu wa taala, la syarika lahu, tanpa sekutu, tanpa menyekutukannya. Kemudian Ibnu Katsir mengatakan, wa hadani rukna al-amalil mutaqabbal, inilah dua rukun diterimanya amal. Maka amal supaya diterima oleh Allah, labudda haruslah khalisan sawaban, ikhlas wasawaban, dan benar ala syariati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, benar di atas atau sesuai dengan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan maka ungkapan yang dipakai oleh Ibnu Katsir ini yang dipakai oleh penulis, ya, yaitu ikhlas dan ittiba, itu beliau istilahkan dengan dua rukun. Ya, dengan dua rukun, tidak dengan istilah dua syarat. Ya, sebagaimana tadi di depan, ya, penulis menggunakan ikhlas wa ruknul asas. Kemudian beliau mengatakan kama anal mutaba'ah wa ruknu tsani, rukun yang kedua. Maka mengikuti bahasa yang dipakai oleh Ibnu Katsir, ya, bukan syarat diterimanya amal, namun rukun diterimanya amal. Dan penggunaan istilah rukun dan tidak syarat, dan bukan istilah syarat dalam hal ini, jika dicermati itu lebih tepat. Jika kita menimbang bahasanya makna syarat secara istilah adalah sesuatu yang berada di luar amal. Syarat sahnya sholat, sesuatu di luar sholat. Kalau sesuatu itu di dalam amal, ya, namanya rukun. Sedangkan ikhlas dan ittiba itu di dalam amal dan bukan di luar amal. Namun ulama yang menyebut dengan istilah syarat diterimanya amal juga tidak salah jika menimbang syarat secara bahasa, yaitu artinya sesuatu yang harus ada. Namun kalau menimbang makna istilah, maka yang tepat adalah rukun dan bukan syarat. Kemudian wanusus fi takrir hadil masalah, dan dalil-dalil yang menjelaskan masalah ini dan perkataan para ulama dalam masalah ini sangat banyak sekali, dan dia dijelaskan panjang lebar di tempatnya, yaitu buku-buku yang menjelaskan masalah akidah yang benar. Dan akidah yang benar itu seringkali disebut dengan as-sunnah. Demikian juga buku-buku yang membahas tentang masalah adab. Yang jadi maksud dari pembahasan masalah ikhlas di sini adalah fasal ini ingin menjelaskan pengaruh kualitas keikhlasan dalam bertingkat-tingkatnya amal di sisi Allah. Aku memilih istilah kualitas keikhlasan dan tidak mengatakan keikhlasan, karena ikhlas adalah rukun amal yang amal tidak akan diterima kecuali dengannya. Maka membicarakan tentang ikhlas dan tidak ikhlas adalah membicarakan tentang diterimanya amal atau tertolaknya amal. Sedangkan topik pembicaraan kita di sini adalah membahas tentang tafadul, bertingkat-tingkatnya amal, yang itu menurut kualitas keikhlasan di dalamnya. Ya, maka di sini diistilahkan kualitas keikhlasan, karena kita membicarakan semua amal yang diterima. Nah, ini diterima, namun ini lebih unggul. Maka lebih unggulnya karena faktor kualitas keikhlasan. Kalau kita bicarakan ikhlas, maka kita membicarakan tentang diterimanya amal dan tidak diterimanya amal. Kalau kita bicara bertingkat-tingkatnya amal, artinya semuanya amal itu diterima. Ini diterima, ini diterima, namun ini lebih unggul dan ini kurang unggul. Maka kalau berkaitan dengan masalah bertingkat-tingkatnya amal, maka itu membahas, kita bicara tentang bertingkat-tingkatnya kualitas keikhlasan. Kalau standar minimal ikhlasnya sudah terpenuhi, semuanya sudah masuk, sehingga ini menjadi bukan amal yang tertolak, namun amal yang diterima. Setelah masuk standar kriteria minimal keikhlasan sudah masuk, nanti akan ada bertingkat-tingkatnya amal tersebut di sisi Allah, yang salah satu faktornya adalah kualitas keikhlasan, kuwatul ikhlas. Maka dalam bab ini qotahaqqaqa ruknul ikhlas, rukun ikhlas sudah terpenuhi. Kita tidak membicarakan orang yang tidak ikhlas. Semuanya ikhlas. Kita tidak membicarakan orang yang tidak ikhlas. Rukun ikhlas sudah terpenuhi. Maka dalam bab ini rukun ikhlas qotahaqqaqa telah terpenuhi fi kullil a'malil mufafadal bainaha, untuk setiap amal yang mengalami tingkatan-tingkatan. Wa ingkana mutafawitan, meskipun rukun ikhlas tadi ternyata bertingkat-tingkat kuwatan wa dha'fan, yang ada yang berkualitas unggul dan ada yang tidak berkualitas unggul. Ya, maka di bab ini beliau tegaskan semua amal itu telah ikhlas, rukun ikhlaslah terpenuhi. Namun dia menjadi bertingkat-tingkat karena faktor kualitas keikhlasan. Dan terdapat sejumlah dalil syariah dan perkataan para ulama yang menunjukkan bahwasanya amal itu bisa bertingkat-tingkat bihadal iktibar karena faktor ini. Allah Ta'ala berfirman, liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan. Allah menguji kalian, siapakah di antara kalian yang paling berkualitas amalnya, yang paling bagus amalnya. Kata Fudhal bin Iyad rahimahullah ta'ala ketika menjelaskan yang paling bagus atau paling berkualitas amalnya, artinya akhlas, yang paling murni, yang paling ikhlas, yang paling murni. Maka ini menunjukkan bahwasanya keikhlasan bertingkat-tingkat. Wa aswab, dan yang paling swab, yang paling itiba dengan Nabi. Kata beliau, maka jika amal itu murni untuk Allah namun tidak benar sesuai dengan ajaran Nabi, tidak diterima. Jika benar namun tidak murni karena Allah, juga tidak diterima. Amal baru diterima manakala khalisan, murni karena Allah, dan benar sesuai dengan tuntunan Nabi. Dan yang dimaksud murni, idza kana lillah, jika amal tersebut karena Allah. Dan yang dimaksud dengan shawab, yang dimaksud dengan amal yang benar, idza kana ala sunnah, jika sesuai dengan tuntunan Nabi. Maka perkataan Fudhal bin Iyad ketika menyebutkan yang paling bagus dalam beramal, dia katakan akhlasuhu, yang paling ikhlas. Kata-kata di sini menggunakan siratu tafdil, menggunakan kata-kata paling. Ini maka ini mengisyaratkan adanya tingkatan dalam ikhlas. Maka menafsirkan sebaik-baik amal dengan yang paling ikhlas dan yang paling benar, bahwa ini adalah dalil kalau amal itu bisa bertingkat-tingkat karena faktor kuwatil ikhlas, kualitas keikhlasan, dan kualitas ittiba di dalamnya. Dan di antara dalil yang bisa digunakan, di antara hal yang bisa jadi dalil untuk bahasanya ganjaran atau pahala itu berlipat ganda karena faktor keikhlasan dan kualitas keikhlasan. Firman Allah Ta'ala, "Matsalul ladzina yunfikuna amwalahum fisabilillah." Ini permisalan orang-orang yang membelanjakan hartanya di jalan Allah bagaikan sebuah biji, ambatat sab'a sanabil, yang menumbuhkan 7 tangkai, fi kulli sumbulatin, di setiap tangkai terdapat 100 biji. Wallahu yudha'ifu liman yasha, wallahu wasi'un 'alim. Maka Allah lipat gandakan menjadi 700 kali lipat. Setelah itu Allah katakan, wallahu yudha'ifu liman yasha, dan Allah memberikan lipat ganda yang lebih banyak lagi, lebih dari 700 kali lipat, liman yasha, untuk siapa saja yang Allah kehendaki, dan Allah maha luas lagi maha mengetahui. Nah, untuk siapakah orang yang yudha'ifu liman yasha? Man yasha itu siapa? Orang-orang yang mendapatkan pahala lebih dari 700 kali lipat. Betapa beruntungnya mereka. Maka sebagian ahli tafsir menyebutkan bahasanya al-mudha'afah al-madhkurah. Wallah yudha'ifu liman yasha. Man yasha, orang yang Allah kehendaki untuk diberi ganjaran yang berlipat ganda lebih dari 700 kali lipat, itu adalah tergantung kekuatan, tergantung kualitas keikhlasan dalam beramal. Ibnu Katsir mengatakan, ay bihasabi ikhlasihi fi amalihi, tergantung kualitas keikhlasannya dalam amalnya. Ibnu Sa'di rahimahullah ta'ala mengatakan, dan hal itu tergantung mayakumu, itu yakumu ini ya, mayakumu biqalbil munfik, apa yang ada pada hati orang yang berinfak berupa iman dan keikhlasan yang sempurna. Demikian juga dampak dari infak dan manfaat dari infaknya. Kalau Ibnu Katsir cuma menyebut ikhlas saja, kualitas keikhlasan dalam berinfak, kalau saya Sa'di ini, bagaimanakah isi hati ketika berinfak? Maka isi hati di sini mencakup ikhlas atau ketulusan dalam berinfak, dan kualitas keimanannya ketika berinfak. Demikian juga menimbang dampak dari infaknya. Karena dampak dari infak ada yang sangat besar dampaknya, sangat manfaat. Itu infak yang sangat tepat sasaran, tepat guna, sehingga besar manfaatnya. Dan ada infak-infak yang kurang tepat sasaran, kurang maksimal manfaatnya. Maka ini mempengaruhi besaran pahala infak yang Allah berikan kepadanya. Dan yang menguatkan hal ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Idza ahsana ahdukum islamahu," jika seorang itu memperbagus keislamannya, maka setiap kebaikan yang dia kerjakan akan tercatat 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Dan setiap kejelekan yang dia kerjakan tercatat semisal itu. Ketika menjelaskan hadis ini, Ibnu Rajab al-Hambali mu'alikan memberikan komentar, maka berlipat ganda untuk amal kebajikan, satu amal kebajikan dibalas dengan 10 kali lipat, ini adalah labuda minhu. Satu hal yang pasti. Ini adalah minimal. Ini adalah ganjaran minimal untuk amal kebajikan itu 10 kali lipat. Tidak ada yang kurang dari itu. Kalau kurang dari itu berarti tidak diterima. Tidak ada yang kurang dari itu. Kalau dia adalah amal soleh, amal kebajikan yang Allah terima, maka minimal balasannya 10 kali. Nah, waziyata ala dhalik, namun ziyata ala dhalik, lebih dari itu. Lebih dari 10 kali lipat, maka ini faktornya bihasabi ihsanil islam wa ikhlasin niyah wal hajah ila dzalikal amal wa fadlihi. Ya, maka yang lebih dari 10 kali lipat itu tergantung kualitas keislaman orangnya, faktor-faktor pelaku. Maka jangan anggap sama sholat sama-sama orang yang Islamnya bagus dan Islamnya Islam-Islaman. Yang penting sah sebagai seorang Muslim. Nah, maka ini bihasab ihsanil Islam. Berbanding lurus dengan bagaimana orang tersebut meningkatkan kualitas keislaman dirinya. Demikian juga berbanding lurus dengan ikhlas niyah, keikhlasan niatnya, dan juga menimbang dibutuhkan ataukah tidak amal sholat yang dia kerjakan, tepat guna dan tepat sasaran ataukah tidak amal tadi. Kalau memang pas tepat, maka ini akan meningkatkan pelipat gandaan ganjaran. Demikian juga menimbang keutamaan amal itu sendiri, apakah dia amal yang unggul ataukah tidak. Dan di antara dalil yang menunjukkan kalau amal itu bertingkat-tingkat menimbang kualitas keikhlasan adalah maja'at bi an-nusus. Ini adalah sejumlah dalil yang isinya tafdilil a'mali sirri 'alal 'alaniyah, menyatakan lebih unggulnya amal yang dilakukan sembunyi-sembunyi tidak dilihat orang dibandingkan amal yang dikerjakan di hadapan banyak orang. Hal itu dikarenakan amal yang dikerjakan sembunyi-sembunyi mengiringinya min kuwatil ikhlas, keikhlasan yang berkualitas, terjaga dari riak dan sum'ah, dan terjaga dari musanna'ah, bersikap pura-pura di hadapan orang lain. Allah Ta'ala berfirman, intu betul sadaqah tifani imahi, jika kalian bersedekah dengan terang-terangan dilihat orang, fani imahi, sedekah yang bagus, bukan jelek. Ini sedekah yang bagus, wa intu fuha, namun jika kalian sembunyikan, waktu tuhal fukara, dan sedekah tadi sampai kepada orang yang memang membutuhkan sedekah, fawa khairul lakum, maka itu yang lebih baik bagi kalian, lebih baik daripada sedekah yang terang-terangan. Ibnu Katsir Asy-Syafi'i rahimahullah taala ketika menafsirkan ayat ini mengatakan, ayat ini dalil, mengandung dalil bahasanya bersedekah dengan sembunyi-sembunyi itu lebih utama daripada sedekah yang diketahui oleh banyak orang. Kenapa? Karena lebih terjaga dari riya. Namun tidak menutup kemungkinan sedekah terang-terangan itu lebih afdol. Kapan? Illa ayatarotab ala idhar maslahatun rajihah. Namun dalam kondisi tertentu sedekah terang-terangan itu lebih afdal daripada yang sembunyi-sembunyi, manakala ya tarotab berdampak alal idhar, sedekah dengan terangan itu memiliki dampak maslahatun rajihah, maslahat yang lebih tinggi daripada maslahat sembunyi-sembunyi. Nah, di antara maslahat yang lebih tinggi tersebut adalah memotivasi orang untuk ikut bersedekah. Bahkan menyebabkan orang yang sedekah terang-terangan tadi itu bisa tergolong mansana fil islami sunatan hasanah, sebagaimana sababul wurud hadis mansana fil islami sunatan hasanah. Seorang yang bersedekah terang-terangan atau sembunyi-sembunyi, terang-terangan di masjid dilihat banyak orang, dia bawa satu kantong uang yang tangannya pun sampai enggak kuat untuk membawanya, artinya apa? Banyak sekali. Dan dia serahkan pada Nabi, wahai Nabi, ini sedekah dan infak saya. Begitu dia bersedekah dengan terang-terangan, kemudian banyak orang yang bersedekah. Maka Nabi memuji orang yang pertama kali bersedekah dengan Nabi katakan man sana fil islami sunatan hasanah. Maka siapa yang jadi pionir dalam amal kebajikan, maka semua pahala orang yang bersedekah setelahnya jadi miliknya, tanpa mengurangi pahala orang-orang yang berinfak sesudahnya. Nah, ini maslahah rajihah dalam berinfak dan bersedekah secara terang-terangan, yaitu manakala menyebabkan termasuk dalam mansana fil Islam sunnatan hasanah, menyebabkan orang lain dan ikut bersedekah sebagaimana dia. Namun jika bukan karena masalah rajihah, kata Ibnu Katsir, maka pada dasarnya sedekah sembunyi-sembunyi itulah yang lebih afdal. Ibnu Qayyim menjelaskan manfaat dari sedekah dengan sembunyi-sembunyi. Wa amma ita'uha al-fuqara, adapun sampainya sedekah kepada orang yang membutuhkan, maka dengan sampai kepada orang fakir namun itu disembunyikan mengandung sejumlah manfaat. Yang pertama adalah asatar alaihi, menutupi si miskin, tidak membuat malu si miskin. Dia diberi sedekah tanpa dengan sembunyi-sembunyi, dia tidak malu. Karena mendapatkan bantuan orang lain itu satu hal yang sedikit memalukan, sesuatu hal yang ada faktor memalukan. Dibantu, ini ada kesan rendah. Dibantu, ada kesan rendah. Ketika sedekahnya sembunyi-sembunyi, itu tidak ada kesan rendah. Dilihat orang, dibantu, dilihat orang, ditonton di televisi, ada terkenal sebagai orang yang dibantu. Itu menjatuhkan martabat dan bukan membanggakan. Membantu membanggakan, dibantu tidak membanggakan. Nah, kalau dibantu sembunyi-sembunyi, itu asatar alaihi. Itu menutupi dia sehingga tidak menodai kehormatannya. Kemudian manfaat yang lain, ada mutakhjilihi bainannas, tidak mempermalukan dia di depan banyak orang. Karena dia malu dilihat banyak orang, dibantu. Wa iqam, tidak kemudian mempermalukan dia di banyak orang, dan tidak iqamatihi maqam al-fadihah, memposisikan, memberikan posisi kepada si miskin ini posisi fadihah, dipermalukan. Sedekah dilihat orang, masuk televisi, itu posisi dipermalukan. Terbongkar aibnya, terbongkar kekurangannya. Kenapa kok dipermalukan? Wa yaron nas anna hadhihi al-yadus sufla. Semua masyarakat se-Indonesia tahu. Kalau dia itu dalam posisi tangan di bawah. Wa ana la syai'a lahu, maka ini satu hal yang mempermalukan ketika semua orang lihat kalau dia posisinya tangan di bawah. Wa ana la syai'a lahu, dan bahasanya dia tidak punya apa-apa. Karena semua orang tahu dia itu tidak punya apa-apa, orang kemudian hati-hati muamalah dengan dia. Orang kemudian hati-hati untuk muamalah transaksi macam-macam itu, hati-hati ini enggak punya duit ini kan. Orang itu kan semangat untuk transaksi bisnis atau apa, jual beli dan semacam itu, kredit, itu semangat untuk punya duit, bisa bayar. Kalau tahu ini tidak punya duit, waduh ini nanti besok bisa bayar enggak ya? Maka ketika orang itu tahu dia itu tidak punya apa-apa, itu menyebabkan orang itu akan hati-hati untuk muamalah dengan dia, untuk mengadakan transaksi dengan dia. Khawatir ini tidak bisa bayar. Wa mu'awadhatuhu, maka orang pun akan khawatir untuk melakukan transaksi mu'awadhah dengan dia. Transaksi yang menguntungkan. Transaksi yang bersifat profit oriented. Karena transaksi itu ada dua macam, ada mu'awadhah dan ada tabaruat. Ada transaksi yang bersifat sosial, ngasih hadiah, wakaf, sedekah. Ada transaksi mu'awadhah, jual beli, sewa menyewa. Kalau jual beli sama orang yang enggak punya, wah ini apalagi diutang, waduh ini sambil deg-degan. Jangan-jangan pas jatuh tempo dia enggak bisa bayar. Nah, ini dampak, maka dibantu dan itu dilihat oleh banyak orang, ini fadhihah, mempermalukan. Oleh karena itu maka sedekah yang sembunyi-sembunyi adalah qadrun zaid anil ihsan, tindakan yang lebih dari sekedar berbuat baik dengan semata-mata sedekah. Ya, bersedekah pada orang yang membutuhkan, berbuat baik. Ditutupi, berbuat baik yang plus. Berbuat baik yang plus. Di samping dia berbuat baik yang plus, karena ada faktor-faktor di atas, tidak mempermalukan, tidak membuat malu. Ma'atadamuni al-ikhlas. Dan di dalamnya terdapat muatan keikhlasan. Itu, ini sedekah plus untuk orang yang menerima sedekah. Untuk orang yang bersedekah, dalam sembunyi-sembunyi terdapat muatan tadamun al-ikhlas. Wa adamu muraat, tidak pamer dan tidak mencari pujian manusia. Ini nilai unggul dari sedekah sembunyi-sembunyi untuk orang yang bersedekah. Maka sedekah sembunyi-sembunyi itu punya nilai unggul untuk orang yang diberi sedekah dan untuk orang yang memberi sedekah. Orang yang diberi sedekah tidak dipermalukan. Nah, tertutupi, ditutupi kekurangannya. Untuk orang yang bersedekah, nah ini, maka ini dia lebih terjaga dari riya, kemudian lebih terjaga keikhlasannya. Dan di antara dalil tentang keutamaan sedekah sembunyi-sembunyi dalam hadis adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 7 orang yang Allah akan berikan naungan, fi dhillihi, pada naungannya, pada hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Maka di antara yang Nabi sebutkan, seorang yang bersedekah dengan satu sedekah dan dia sembunyi-sembunyi dalam sedekah. Wah, bukti kalau dia sembunyi-sembunyi, tangan kirinya tidak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Padahal tangan itu dekat dan selalu menyertai. Tangan kanan dan kiri itu apa hubungannya? Dekat. Hubungan yang lain apa? Bareng, enggak pernah ditinggal. Tangan kiri di rumah, tangan kanan di pasar, enggak. Artinya apa? Orang yang dekat dan orang yang selalu menyertai sampai enggak tahu. Orang dekatnya itu tidak tahu kalau dia bersedekah. Orang yang untang-runtung, dia kesana kemari, tidak ngerti kalau dia bersedekah. Itu betul-betul orang yang sangat menyembunyikan sedekahnya. Orang yang selalu kemana-mana bareng dia sampai tidak tahu. Padahal orang yang selalu kemana-mana bareng itu tahu semua rahasia orang yang dia temani. Nah ini sampai tidak tahu. Orang yang pada selalu kemana. Kemana-mana. Orang yang dekat keluarganya, boleh jadi istrinya, boleh jadi anaknya, boleh jadi teman dekatnya, tempat curhatnya, itu sampai tidak tahu kalau dia bersedekah. Ya, berkaitan dengan hadis ini, terdapat redaksi yang lain yang mengalami atau yang disebut dengan hadis maklub. Hadis di atas di catatan kaki dihatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dalam salah satu riwayat Muslim, hatta la ta'lama yaminuhu matun fiksi maluhu, kebalik. Ini contoh hadis maklub. Ini ada salah satu hadis dhaif. Dalam ilmu hadis disebut dengan hadis maklub. Sehingga tangan kanannya tidak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kiri. Masa infak dengan tangan kiri? Ngasih orang dengan tangan kanan. Al-Qadhi Iyad Al-Maliki menyebutkan bahwasanya di sini terdapat waham. Ada perawi yang salah paham. Wahmun ja'a minan naqilin. Salah paham yang berasal dari perawi. An muslimi atau naqilin penukil dari muslim. Dan Nawawi mengutip perkataan Qadhi Iyad ala sabilil muqarriri lahu dalam bentuk membenarkan pernyataan Qadhi Iyad. Namun Ibnu Hajar menegaskan kalau yang salah sangka bukan dari muslim, bukan pula perawi kitab sahih muslim, namun gurunya muslim atau gurunya muslim, yaitu Yahya Al-Qattan. maka kitab para ulama itu ada perawinya. Nah, kitab sebelum kemudian sekarang masuk ke dunia cetak, itu ada perawinya, itu muridnya. Maka ada nanti dijumpai kitab itu memiliki beberapa versi yang itu menyebabkan lafadznya sedikit-sedikit beda. Misalnya Sahih Bukhari itu punya banyak versi, ada versi muridnya Bukhari A, B, dan C. Ada beberapa versi. Yang antara satu versi dengan versi yang lain, ketika meriatkan kitab gurunya itu terdapat sedikit-sedikit redaksi yang berbeda. Nah, maka ada redaksi di salah satu redaksi Riyad Muslim itu, sehingga tidaklah tangan kanan mengetahui apa yang diinfakkan tangan kiri. Maka di sini terdapat waham, ada kesalahan. Nah, kesalahan ini letaknya siapa? Maka di sini tadi disebutkan ada perbedaan ulama tentang siapakah yang salah. Kalau Qadhi Iyad Al-Maliki mengatakan yang salah adalah nakilin anil muslim. Artinya muridnya muslim. Muridnya muslim yang meriwayatkan kitab Sahih Muslim. Dan pendapat Qadhi Iyad ini nampaknya disetujui oleh An-Nawawi. Sebaliknya, di sisi yang lain Ibnu Hajar mengatakan, tidak, bukan muslim, bukan muridnya muslim. Gurunya muslim. Nah, gurunya muslim. Ya, yang jelas redaksi yang benar, hatala ta'lama shimaluhu matunfiku yaminuhu. Sampai tangan kiri tidak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kanan. Abul Abbas Al-Qurtubi Al-Muhaddis ketika menjelaskan hadis ini mengatakan, apa yang dimaksud dengan warajulun tasaddaqa di situ, kalau berdasarkan perkataan Ibnu Abbas, hadis ini membicarakan sedekah sunnah. Maka ini pendapat Ibnu Abbas dan mayoritas para ulama. Ya. Maka hadis tersebut haddun, bersih motivasi untuk ikhlas dalam beramal dan menyembunyikan amal. Wa yastawi fi dzalika, dan sama dalam hal ini semua amal kebajikan yang bersifat tatawu, bersifat sunnah, dianjurkan untuk disembunyikan. Ya, maka terdapat perselisihan apakah sedekah yang dimaksudkan dalam hadis di atas itu zakat ataukah sedekah sunnah. Mayoritas ulama, dan ini pendapat Ibnu Abbas, itu sedekah sunnah, bukan zakat. Karena untuk zakat sebagian ulama mengatakan dianjurkan terang-terangan. Sebagian ulama menganjurkan untuk terang-terangan dalam rangka supaya orang, di antara tujuannya supaya orang tidak berburuk sangka. Wah, ini kaya, enggak pernah zakat. Bertahun-tahun saya jadi tetangganya, enggak pernah lihat dia bayar zakat. Ah, ini kalau zakat enggak terang-terangan. Kalau zakat terang-terangan, orang ngerti. Dia sudah menunaikan kewajiban. Maka mayoritas ulama mengatakan yang dianjurkan untuk sembunyi-sembunyi, yang ini menjadi sebab mendapatkan naungan Allah, adalah sedekah tatawu. Dan kata beliau, ini tidak hanya berlaku untuk sedekah saja, namun juga semua amal kebajikan. An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan dalam hadis ini terdapat keutamaan sedekah sembunyi-sembunyi. Kata para ulama yang dikutip oleh An-Nawawi, dan ini berlaku untuk sedekah tatawu. Berdasarkan penjelasan sebelumnya, yang dimaksud ulama apa? Aktsarul ulama. Qalal ulama ai qala aktsarul ulama. Yang dimaksud ini berlaku untuk sedekah sunnah. Maka sembunyi-sembunyi dalam sedekah sunnah itu yang lebih utama, karena dia lebih dekat kepada ikhlas dan lebih terjaga dari riya. Kata mayoritas ulama, amma zakatul wajibah fa'ilanuha afdalu. Menurut mayoritas para ulama, kalau untuk bayar zakat, maka terang-terangan itu yang lebih baik. Di antara manfaatnya supaya orang tidak berburuk sangka dengan dirinya. Maka terdapat banyak dalil menunjukkan keutamaan sedekah sembunyi-sembunyi. Karena dengan sedekah sembunyi-sembunyi terdapat kuwatul ikhlas. keikhlasan yang berkualitas dan terjaga dari riya sebagai yang ditegaskan oleh para ulama. Fa tadammana dzalika, maka para penjelasan para ulama tadi tadammana memuat keterangan secara tidak langsung bertingkat-tingkatnya amal karena sidatil ikhlas wa kuwatihi, karena kualitas keikhlasan. Namun motivasi untuk menyembunyikan sedekah dalam berbagai hadis itu dimaknai berlaku untuk sedekah sunnah. Adapun zakat, maka terang-terangan itu yang lebih baik. Sebagaimana perkataan dua ulama di atas, Abul Abbas Qurtubi dan An-Nawawi. Dan ini adalah pendapat Ibnu Abbas dan pendapat mayoritas para ulama. Bahkan Tabari dan yang lainnya mengutip ijma akan hal ini. Namun perlu diketahui istilah ulama. Ijma dalam istilah At-Tabari maknanya adalah jumhurul ulama. Nah, supaya orang jangan salah paham dikira ini khilaf padahal tidak khilaf. Nah, Tabari mengatakan itu ijma. Nah, lu Abul Abbas mengatakan aktsarul ulama. Nah, yang benar yang mana? Dua-duanya benar. Kan? Dua-duanya itu benar. Karena ijma dalam bahasa At-Tabari itu jumhurul fuqaha. Karena dia, karena kaidah Tabari, kaidah Tabari tidak menganggap pendapat satu dan dua orang sebagai sesuatu yang teranggap sebagai khilaf. Cuma satu dua orang, anggap aja tidak ada, gitulah kaidahnya Tabari. Maka pendapat jumhur disebut oleh Tabari ijma. Maka ketika Tabari mengatakan ijma, ulama lain mengatakan jumhur atau aktsar ulama itu tidak bertentangan, sama itu. Nah, Tabari nyebut ijma, itu nyebut jumhur, sama karena jumhur dalam bahasa Tabari ijma. Dzahaba ba'dul ulama, dan sebagian ulama berpendapat memberlakukan hukum ini, yaitu sembunyi-sembunyi itu lebih afdal daripada terang-terangan. Ini berlaku untuk semua amal kebajikan. Wanal afdal fi wajibatiha al idhar, dan ini juga berlaku untuk semua, dan yang terbaik untuk hal, untuk amal-amal yang wajib adalah terang-terangan, sedangkan untuk yang sunnah adalah sembunyi-sembunyi. Sebagaimana disampaikan oleh, ditegaskan oleh Qadhi Iyad al Maliki, kemudian Qurtubi di Mufhim, berarti Abul Abbas Qurtubi, kemudian Al-Qurtubi Al-Maliki, Qadhi Iyad Al-Maliki, Abul Abbas Al-Qurtubi Al-Maliki, dan An-Nawawi Asy-Syafi'i. Sebagaimana tadi kita baca di perkataan Abul Abbas Qurtubi, tadi telah kita baca, wa yastawi fi dzalika jami'u a'malil birri tatawwu'iyah. Ini berlaku untuk semua amal tatawwu'. Dianjurkan amal sunnah, dianjurkan untuk sembunyi-sembunyi. Sedangkan yang wajib dianjurkan untuk dilakukan dengan terang-terangan. Kemudian hal ini dikuatkan oleh perbuatan salah. Mereka bersungguh-sungguh untuk menyembunyikan amal mereka selama semaksimal mungkin. Hal ini karena taqarra indahum, karena sudah mapan dan telah terpatri dalam diri mereka bahasanya fi ikhfa'in, menyembunyikan amal itu min kamali ikhlas. Ini menyebabkan berkualitasnya keikhlasan dan menyebabkan besarnya pahala. Ibrahim An-Nakhai tabi'in mengatakan ingkanu, ya, maknanya innahum kanu, ya, membuang domir sya'an. Sungguh mereka layakrahuna, mereka sangatlah benci idza istama'u, ketika mereka, beliau menceritakan tabi'in atau para sahabat, mereka jika kumpul, mereka benci ayyukhijar rajulu ahsana hadisi. Dan salah satu dari mereka kemudian mengeluarkan hadisnya yang terbagus. Atau ahsana ma'indahu, atau ya, perkataan yang terbaik yang dia miliki. Ya, ketika ya, mereka para tabi'in atau para sahabat itu duduk bareng, maka mereka tidak ya, suka menonjolkan diri dengan menyampaikan ilmu yang terbagus yang dia miliki dan tidak dimiliki oleh kawan-kawannya. Karena kekhawatiran riya. Kemudian dari Al-Hasan Al-Basri tabi'in, beliau mengatakan, "Ingkan rajula qad jama'al Qur'ana wa ma yasy'aru bihi jaruhu." Sungguh di masa Islam ada seorang yang qad jama'al Qur'an, dia telah hafal Al-Qur'an dan tetangganya tidak tahu kalau dia hafal Al-Qur'an. Wa in kana rajulun laqad faqiha al-fiqha al-kathir, dan ada seorang yang telah demikian menguasai ilmu fikih dan tetangganya dan banyak orang tidak mengetahuinya. Dan sungguh ada seorang yang melaksanakan sholat yang lama di rumahnya, wa indahu zuwar, dan di rumahnya tersebut ada sejumlah tamu yang nginap di rumahnya dan mereka tidak tahu kalau tuan rumah sholat dengan sholat malam yang lama. Ada tamu nginep, tuan rumahnya sholat, sholatnya lama, tamunya tidak tahu. Padahal tamunya juga sholat, bukan tamunya tidur sampai pagi ya. Nah ini tentu kalau tamunya tidur tidak menakjubkan. Nah, ini kan mau cerita yang menakjubkan. Kalau tamunya habis makan malam dan tidur bangun subuh, ya tidak menakjubkan kalau tuan rumahnya sholat dan dia tidak tahu. Baru menakjubkan manakala tamunya juga bangun sholat. Namun tamunya itu tidak tahu kalau tuan rumahnya sholat dengan sholat yang lebih lama daripada tamunya. Walakat adrokna, dan cukup kami menjumpai sekelompok orang yang makana ala dhahril ardi min amalin yakdiruna ala ayak maluhu fisirin fayakunu ala niatan abadan. Sungguh kami menjumpai sekelompok orang yang makan ala adul ahli min amalin, semua amal yang dilakukan di atas muka bumi yang mereka mampu untuk melakukannya sembunyi-sembunyi, kok kemudian mereka lakukan terang-terangan, sama sekali mereka tidak akan melakukannya. Beliau mengatakan, beliau jumpai sejumlah orang yang kalau dia bisa menyembunyikan amal, dia akan sembunyikan amal. Ketika dia bisa menyembunyikan amal, dia tidak akan melakukan amal tersebut secara terang-terang sama sekali, sekalipun. Selama bisa disembunyikan, akan dia sembunyikan. Kemudian dari Al-A'mas, beliau mengatakan, sahabat Nabi Hudzaifah ibn Yaman menangis dalam sholatnya. Tatkala dia selesai dari sholat, dia menoleh, ternyata ada seorang di belakangnya. Maka dia pesan, ngomong, jangan kasih tahu siapa-siapa. Jangan cerita siapa-siapa. La tu'liman nabi hadza ahadan. Wahai fulan, janganlah kau ceritakan kejadianku ini. Oh, dia sholat malam sambil nangis kepada siapapun. Dia kan oleh Hasan Ad-Darab dalam kitabnya Dhamuriya. Dari Muhammad bin Wasid, dia mengatakan, ada seorang yang laybaki, sungguh dia menangis karena takut kepada Allah, bukan karena sholat. Menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu terjadi selama 20 tahun. Wa ma'u imra'atuhu la ta'lamu bihi, dan bersamanya istrinya, dan istrinya tidak tahu kalau suaminya itu tidur bareng dengannya, dan dia tidur sebelum tidur atau apa, dia merenungkan ya, muhasabah diri ya, dan menangis karena selama 20 tahun setiap malam nangis. Istrinya enggak tahu kalau suaminya punya kebiasaan menangis menjelang tidur karena ingat dengan dosa dan kesalahannya. Dan dari Bistam bin bin Hirith Abu Yahya Al-Basri thiqatun, kan Ayub yaruku, seringkali Ayub itu tanyuh hatinya, lembut dirinya. Faistatma'u, maka meneteslah air matanya. Fayuhibbu ayukhfi, maka dia ingin untuk menyembunyikan ternyuhnya hatinya yang menyebabkan ketika itu dia menangis karena takut pada Allah. Maka dia ingin sembunyikan tangisannya dari kawan-kawannya, maka caranya dia pegang, dia pegangi hidungnya dengan tangannya, dengan membuat kesan seakan-akan sedang flu berat. Padahal keluar cairan dari hidungnya itu karena menangis, bukan karena flu. Faidha khasya antagliba abaratuhu koma. Dan ketika dia itu duduk-duduk, dan ketika itu dia teringat rasa takut dengan Allah dan menangis, dan dia khawatir taglibu abaratuhu, abaroh air mata. Nah, air matanya itu mengalahkan dirinya. Dia tidak bisa ngontrol air matanya, ketahuan kalau nangis. Ketika dia khawatir kalau ketahuan kawan-kawan yang di dekatnya kalau dia menangis karena takut pada Allah, koma dia berdiri ke belakang. Bukan karena buang air, karena tidak ingin ketahuan kalau dia tadi menangis karena takut pada Allah Subhanahu wa taala. Wal athar fi hadzal makna katsiratun jiddan anis salaf. Dan athar dari salaf tentang hal ini, tentang upaya menyembunyikan amal, ya, sangat banyak sekali. Dan di antara dalil yang menunjukkan bertingkat-tingkatnya amal karena keikhlasan dan niat yang baik, bahasanya orang yang beramal, bahasanya seseorang jika dia berniat untuk melakukan amal kebaikan kemudian dia tidak mampu untuk mengerjakannya sama sekali atau untuk menyelesaikannya karena mati atau karena udzur yang lain, maka tetap tercatat dia mendapatkan pahala seakan-akan beramal secara sempurna. Dan ini adalah satu kaidah penting dalam agama dan terdapat banyak dalil yang menunjukkan hal itu. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, siapa yang telah berangkat meninggalkan rumahnya dalam rangka berhijrah karena Allah dan Rasul-Nya, tsumma yudrikul maut, kemudian dia mati sebelum sampai negeri hijrah. Faqad waqa'a ajru 'ala Allah. Maka dia tetap dapat pahala hijrah, maka ada pahala hijrah dari Allah Subhanahu wa taala untuk dirinya. Padahal dia baru keluar rumah. Ya, mau berhijrah, ada peluru nyasar mati. Belum sampai, baru keluar rumah. Ini baru keluar rumah mati, dia tetap dapat pahala hijrah. Kenapa? Karena niatnya. Mungkin ini menunjukkan bahasanya orang yang berniat untuk melakukan kebaikan summa ajaza anhu, atau ya minimal ikmali, dia tidak bisa menyelesaikan amalnya karena mati, maka tetap dapat pahala. Ibnu Katsir ketika menjelaskan ayat ini mengatakan, siapa yang keluar meninggalkan rumahnya karena niat berhijrah kemudian mati di tengah jalan, maka dia mendapatkan pahala di sisi Allah, dia mendapatkan pahala orang yang berhijrah. At-Tabari menyebutkan bahasanya ayat ini turun berkaitan dengan seorang yang bernama Dhamrah bin Al-Ais Al-Khuzai. Tatkala ada perintah untuk berhijrah, beliau ini dalam kondisi sakit. Maka dia perintahkan keluarganya untuk meletakkan hamparan di atas ranjangnya, dan dia minta untuk dipikul, ditandu lah bahasa kita ya, ditandu untuk dibawa kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Keluarganya pun melakukannya. Lalu dia fa'atahul maut, maka kematian menjemputnya pada saat dia baru sampai Tan'im. Dia penduduk Mekah mau hijrah ke Madinah, baru sampai Tan'im. Tadi keluar Mekah saja belum. Fana salat adil ayat, maka turunlah ayat di atas. Dan semakna dengan ayat di atas hadis yang diriatkan oleh Bukhari dari Anas radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tatkala dia pulang dari perang Tabuk, sungguh ada sejumlah orang di Madinah, khalfana di belakang kita, tidaklah kita melewati satu jalan, tidak pula satu lembah, kecuali hakikatnya mereka bersama kita. Itu bersama kita dalam pahala habasahumul udhru. Karena dia tidak ikut berperang, itu dikarenakan udhru. ada uzur yang menghalangi dia untuk ikut perang, maka dapat pahala karena uzur. Kalau ayat tetap dapat pahala karena mati. Ibnu Battal mengatakan hadis ini dalil menunjukkan siapa yang uzur menahannya. Ada satu uzur syar'i yang mencegahnya, menghalanginya untuk melakukan amal kebajikan, padahal dia berniat untuk melakukannya, maka dia tercatat mendapatkan pahala orang yang melakukannya secara sempurna. An-Nawawi mengatakan dalam hadis ini terdapat keutamaan berniat melakukan kebaikan. Maka siapa yang berniat perang atau berniat taat yang lain, lalu dia mendapatkan uzur yang menghalangi dia, maka dia mendapatkan pahala niatnya. Wa ana kullama, ada kalimat yang menarik kata An-Nawawi, dan setiap kali dia semakin sedih. Kalau dia makin sedih karena hilangnya kesempatan untuk beramal gara-gara ada uzur. Dan semakin dia berangan-angan, duh seandainya saya bisa berangkat, seandainya saya bisa melakukannya. Dan dia berangan-angan kalau dia bisa bersama orang-orang yang berperang atau melakukan amal kebaikan yang lainnya, maka semakin banyak pahalanya. Maka pahala bertingkat-tingkat karena kesedihannya, kesusahannya. Jika dia semakin sedih, tidak bisa ikut berperan serta beramal, maka semakin banyak pahala yang dia dapatkan. Dan ini tidak hanya berlaku untuk perang. Beliau mengatakan ma'al huzah wa nahwihim. Berperang, orang-orang yang bersama orang-orang berperang atau selain mereka, yaitu orang-orang yang beramal. Beliau menyampaikan, maka An-Nawawi menyampaikan bertingkat-tingkatnya pahala disebabkan bertingkat-tingkatnya ta'asuf. Bertingkat-tingkatnya rasa kesedihannya, kedukaan hatinya karena tidak bisa ikut beramal bersama kawan-kawannya. Maka wala saka, maka tidak dilakukan bahasanya mereka-mereka al-muta'akhirin, orang-orang yang tidak bisa beramal karena sebab uzur. Tidaklah mereka sampai kepada apa yang mereka sampai padanya, yaitu pahala dan ikut serta bersama orang-orang yang para mujahid dalam jihad, kecuali karena kekuatan ikhlas, karena kualitas keikhlasan. Dan besarnya niatnya untuk ikut berjihad, demikian besar niat tersebut di dalam hatinya. Wa mimma yadulu ala hadza, dan di antara hal yang menunjukkan besarnya niat dan kualitas keikhlasan adalah deskripsi dan gambaran yang Allah berikan kepada sebagian mereka-mereka yang tidak bisa ikut berjihad. Manakala mereka tidak bisa ikut berangkat berjihad bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perang Tabuk disebabkan karena tidak punya biaya untuk perang. Karena Nabi perintahkan pada saat perang Tabuk masing-masing orang membiayai dirinya sendiri. Karena Nabi tidak punya biaya. Di perang yang lain kadang Nabi membiayai, siapa yang butuh kendaraan saya siapkan kendaraan. Maka pada saat perang Tabuk Nabi perintahkan masing-masing orang untuk berangkat dan dialah yang memikirkan biaya keberangkatannya masing-masing. Maka Allah berfirman wala 'alal ladzina idza ma'atau kalitahmilahum qulta la ajitu ma'ahmilukum. Dan tidaklah mengapa tidak ada dosa atas orang-orang miskin yang saat mereka datang menghadapmu litahmilahum, mereka minta kendaraan perang. Mereka minta kendaraan kepadamu, qulta, maka engkau katakan wahai Muhammad, la ajitu ma'ahmilukum. Aku tidak jumpai kendaraan yang bisa kuberikan pada kalian. Maka apa yang terjadi mendapatkan jawaban tersebut? Tawallau, mereka balik kanan, pulang ke rumahnya masing-masing. Wa a'yunuhum tafidu minadam'i. Dan mata mereka banjir air mata. Kenapa? Hazanan, karena sedih, Allah yajidu mayun fikun, karena mereka tidak memiliki harta yang bisa mereka belanjakan, yang bisa mereka keluarkan untuk bisa ikut perang ya, Tabuk bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka sedih tidak ikut, bisa ikut berangkat. Maka Allah gambarkan mereka itu berlinangan air mata plus sedihnya hati karena tidak bisa ikut berangkat perang bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan dua hal ini tentu tidak akan terjadi kecuali manakala ma'akuwatil ikhlas, ketika sangat ikhlas dan niat yang tulus untuk berangkat berjihad. Maka dalam hal ini, dalam ini terdapat dalil yang sangat jelas, bertingkat-tingkatnya amal bihasabil ikhlas, karena kualitas keikhlasan dan ketulusan niat. Maka dengan paparan, maka setelah kita paparkan berbagai macam dalil yang ditafsirkan dengan perkataan para ulama, yatimmu, maka jelaslah takrir hadhil masalah, penjelasan untuk masalah ini, yaitu terbukti sudah adanya pengaruh kualitas keikhlasan dalam bertingkatnya, dalam unggulnya satu amal di sisi Allah Subhanahu wa taala dan bertambahnya pahala. Wallahu taala a'lam. Maka dari uraian di atas kita lihat memang ada hubungan antara kualitas keikhlasan dengan bertingkat-tingkatnya amal. Kemudian kita lanjutkan sedikit dari fasal yang keempat, bertingkat-tingkatnya amal ittiba dengan menimbang kualitas ittiba. Ya, bukan ittiba, non kualitas ittiba. Nah, sebelum kita bahas tersebut, maka kita perlu mengetahui pengertian ittiba. Ya, jangan sudah ngomong panjang lebar, ternyata ittiba tidak ngerti. Wa haqiqatul mutaba'ah fil amal, pengertian hakikat di sini maknanya pengertian. Definisi dan pengertian ittiba dalam amal, ittiba Nabi dalam amal adalah melaksanakan petunjuk Nabi dalam amal tersebut, wa ta'diyatuhu, dan melaksanakannya, ala wajil masyru', dalam bentuk yang dituntunkan, alladzi kana 'alaihi Nabi, yang bentuk itulah bentuk prakteknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ada ta'diyah, ada alal wajil masyru'. Ya, Nabi melakukan amal A, maka kita melakukan amal A, itu berarti ta'diyah, melaksanakan. Apakah dengan Nabi melakukan amal A kemudian kita melakukan amal A, Nabi sholat kemudian kita sholat, kita sudah ittiba? Belum. Harus ada syarat ala wajil masyru', dengan bentuk yang disyariatkan, dengan bentuk sebagaimana bentuknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan bentuk di sini berkaitan dengan niat, berkaitan dengan maksud. Sesuai dengan bentuk dan maksud Nabi. Apa maksud Nabi dengan melakukan amal tersebut? Maka jika Nabi melakukannya secara kebetulan, kemudian kita melakukannya ala wajil qasdi, dengan sengaja, ini tidak ittiba. Nabi kebetulan, kita sengaja, ini tidak ittiba. Karena tidak sebagaimana bentuk Nabi melakukan hal tersebut. Nabi bentuknya, bentuk ini, tidak sengaja, kebetulan. Nah itu baru ittiba kalau juga kebetulan. Nabi sengaja, kita sengaja. Nah itu ittiba. Waqat arafaha dan ittiba itu didefinisikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di Iqtida' Shiratal Mustaqim dengan mengatakan ayuf ala mislama fa'ala, melakukan perbuatan sama persis dengan apa yang Nabi lakukan, namun ingat ala wajil ladhi fa'ala, sebagaimana bentuk Nabi melakukan perbuatan tersebut. Dan ini berkaitan dengan maksud. Ala wajil ladhi fa'ala itu berkaitan dengan maksud. Kalau Nabi pakai sorban, orang pakai sorban, apakah itu ittiba Nabi? Belum tentu. Ini baru ayyuf'ala mislama fa'ala. Nabi bersorban, dalilnya gini. Ada kemudian orang bersorban. Apakah dia itu pak Nabi? Belum tentu. Itu baru poin satu. Ayuf alami selama faala. Sekarang apa wajah? Apa potret Nabi atau apa bentuk Nabi ketika pakai sorban? Karena itu pakaian yang membudaya dan memasyarakat di zaman Nabi. Nah orang tadi apa? Orang yang kemudian bersorban karena membaca hadis-hadis tentang Nabi bersorban. Apa maksudnya dia dengan bersorban? Apakah karena ala wajah sebagaimana wajah Nabi SAW? Tidak. Nabi wajahnya wajah adatan wa urfan. Karena itulah model pakaian yang ngetren di masa itu. Padahal sorban di tempat dia bukan pakaian yang memasyarakat dan ngetren di masyarakat dia. Maka ini bukan ittiba. Bukan ittiba. Karena maksudnya berbeda. Maksud Nabi adalah musayyaratul adah. Menyesuaikan diri dengan lingkungan. Dengan model pakaian yang ada di lingkungan beliau. Itu maksud Nabi dengan berpakaian sorban. Bukan karena menjadikannya sebagai pakaian islami gitu ya. Atau pakaian salafi, enggak. Nah. Bukan karena itu. Karena musayyaratul adah. Karena untuk seiring dan sejalan dengan tradisi. Maka ini tidak mencocoki wajah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam amal, sehingga ini orang tadi meskipun melakukan sebagaimana apa yang Nabi lakukan, dia tidak ittiba Nabi, kecuali zahiran. Dan ittiba Nabi yang sesungguhnya zahiran wa batinan, menimbang sisi lahiriah dan menimbang sisi batinnya. Sisi batin apa? Maksud dan tujuan Nabi melakukan hal itu. Maka definisi yang disampaikan oleh Syekhul Islam, wadha yakni, ini artinya bahasanya ittiba Nabi dalam satu amal tidak boleh tidak harus memenuhi dua unsur. Yang pertama, mencocoki Nabi secara lahiriah, yaitu dengan melakukan semisal apa yang Nabi lakukan. Kemudian yang kedua, mencocoki Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sisi batiniah, yaitu fil qasdi, dalam maksud. Dalam maksud bi ayyakun ala wajib ta'abud. Yaitu bi ayyakun ala wajib ta'abud, yaitu ketika Nabi melakukannya dalam bentuk ta'abud. Ketika Nabi melakukan satu amal karena ta'abud, karena menyembah Allah Subhanahu wa taala, dan kita melakukannya karena menyembah Allah Subhanahu wa taala, maka di situ ada ittiba. Maka tidak termasuk dalam hal ini apa yang Nabi lakukan ala ghairi wajib ta'abud. Bukan karena ta'abud. Namun karena tradisi. Karena itulah budaya ketika itu. Maka jika Nabi melakukan sesuatu bihukmil ada. Karena tradisi. Karena itulah tren. Tren masa itu. Di masyarakat itu. Di masyarakat Arab ketika itu. Maka ketika Nabi melakukan satu hal bihukmil ada, faman fa'ala dzalika ala wajhi ta'abbud lam yakun mutabi'an li Nabi sallallahu alaihi wasallam fihi. Maka siapa yang melakukan hal tersebut dan dia melakukannya ala wajhi ta'abbud Nabi bihukmil ada, dia ta'abbud beribadah kepada Allah dengannya, lam yakun mutabi'an, maka dia tidak ittiba Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contohnya sorban, Nabi melakukannya karena bihukmil adah. Karena itulah model pakaian yang populer, familiar, memasyarakat, ngetren. Nah, itulah yang trendy di masa itu. Kemudian, namun orang melakukannya karena ta'abbud. Dianggap itulah ibadah. Maka dia tidak ittiba. Ittiba Nabi dalam masalah ini adalah dengan lebih ditekankan kepada ittiba batinnya. Dalam masalah kasus semacam ini, yang lebih ditekankan itiba kepada Nabi, yang ditekankan adalah itiba amrul batininya, yaitu qasdunya, maksudnya. Karena Nabi maksudnya adalah menyesuaikan diri dengan pakaian yang familiar, yang memasyarakat, yang memudaya, dan itu tidak melanggar syariat. Maka orang yang ittiba Nabi dalam masalah ini adalah memakai pakaian yang membudaya, memasyarakat, yang populer, yang familiar di masyarakatnya, selama itu tidak melanggar syariat. Boleh jadi songkok hitam, boleh jadi koko, boleh jadi sarung, atau semacam itu. Maka yang ditekankan di sini dalam bentuk, dalam kasus yang kedua ini adalah ittiba dalam amrul batini. Wa kadzalika al-aks, demikian juga sebaliknya. Bahwa ayaf ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi melakukan satu perbuatan dengan niat ta'abbud. Fa isdur mislu hadzal fi'l min shakhsin. Dan ada seseorang yang melakukan semisal perbuatan tersebut namun bukan niat ta'abbud. Niatnya adalah kebetulan. Niatnya kebetulan, bukan karena ta'abud. Contohnya, sebagaimana ada orang yang melakukan gerakan-gerakan berwudu, namun niatnya tanadzuf. Niatnya cuma cuci muka, membersihkan badan. Maka dalam amal tersebut, orang ini tidaklah ittiba pada Nabi SAW dalam maksud. Walihada, oleh karena itu, maka amal yang tergolong ibadat tidaklah diterima kecuali manakala biniat ta'abbud, ada niat untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala dengannya. Itu pengertian ittiba dan definisinya, dan dua unsur yang harus dipenuhi untuk seorang itu disebut ittiba. Harus ada ittiba fi amrin zahir dan fi amrin batin. Wa maksudul bahas huna, dan maksud dari pembahasan ittiba di fasal ini ingin menjelaskan dampak dari ittiba dalam bertingkat-tingkatnya amal. Dan satu hal yang mungkin kita bagi ittiba melihat pengaruhnya pada amal dan pengaruhnya dalam bertingkat-tingkatnya, berlipat gandanya pahala amal, kita bagi ittiba menjadi dua macam. Ittiba dalam makna sempit dan ittiba dalam makna luas. Adapun ittiba yang bersifat khusus atau ittiba dalam makna yang sempit, maka itulah mengikuti Nabi dalam amal tertentu, dan ini ada dua poin. Yang pertama adalah ittiba yang wajib, itulah mengikuti Nabi dalam aslul masyu'iyatil amal. Pada dasar pensyariatannya amal, dengan memenuhi syarat, rukun, dan wajib-wajibnya yang tidaklah sah amal tersebut kecuali dengannya. Maka ittiba jenis ini mempengaruhi diterimanya amal, sah dan tidaknya amal. Wa intaha kokot fi al mutaba'a, maka jika ittiba di sini terpenuhi, maka sah. Maka amalnya sah. Wa illa, jika tidak, karena rukunnya tidak terpenuhi, syaratnya tidak terpenuhi, rudd, tertolak. Maka pelanggaran berkaitan dengan ittiba ini, contoh yang tertolak, orang yang mendekatkan diri kepada Allah dengan sesuatu yang tidak Nabi syariatkan aslan sama sekali. Atau sebenarnya disyariatkan semacam sholat, puasa, atau haji, akan tetapi si pelaku itu yukhilu, merusak salah satu syarat sah, merusak salah satu rukun, merusak salah satu wajibnya. Maka batallah amalnya. Dia tidak ittiba Nabi dalam sholatnya tadi, dalam hajinya tadi, dan tidak ittiba Nabi sekaligus tidak sah. Fahadal amal, maka amal jenis ini tertolak sejak akarnya. Tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala karena hilang padanya persyaratan, hilang padanya ittiba mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka pelanggaran dalam ittiba poin ini tadi ada dua macam. Boleh jadi melakukan amal yang sama sekali tidak pernah Nabi syariatkan, poso mutih atau misalnya poso netu atau neton, puasa pada hari lahir, sama sekali Nabi tidak menuntunkannya, maka dia tertolak sejak dari akarnya. Maka kebalikan dari ittiba ini adalah melakukan bid'ah yang disebut dengan bid'ah haqiqiyah, bid'ah yang sejak akarnya Nabi sama sekali tidak mensyariatkan dan tidak menuntunkannya. Dan yang kedua, kebalikan dari ittiba dalam poin ini adalah melakukan amal yang masyru' namun batal. Karena syaratnya tidak terpenuhi atau rukunnya ada yang tidak terpenuhi. Wa'alah, maka berdasarkan ini dalil dalilnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Aisyah. Siapa yang mengada-ada dalam syariat kami ini sesuatu yang bukan bagian darinya, maka dia tertolak. Dalam riwayat Muslim, siapa yang melakukan amal ibadah yang tidak kami ajarkan, fawa raddun, maka itu adalah amal yang tertolak. Al-Hafidz Ibnu Rajab ketika menjelaskan hadis ini mengatakan amal itu ada dua macam, ada dua kelompok, perkara ibadat, perkara ritual ibadah, dan perkara non-ibadah. Adapun perkara ibadah, ritual ibadah, maka yang keluar dari ketentuan dari Allah dan Rasulnya secara total, maka itu tertolak, tidak sah, dikembalikan kepada pelakunya. Adapun orang yang melakukan satu amal ibadah yang asalnya disyariatkan dan asalnya adalah kurbah, amal yang mendekatkan kepada Allah, namun dia masukkan padanya sesuatu yang tidak dituntunkan. Ini namanya apa? Bid'ah idofiyah. Sholatnya dituntunkan, namun dengan tata cara yang mengada-ada. Zikirnya dituntunkan, namun dengan zikir bersama jama'i yang tidak dituntunkan. Atau cacat amal masyru' yang dia kerjakan, maka ini juga menyelisih syariat berbanding lurus dengan pelanggarannya, biqadr ikhlalihi bima akhalla bihi, berbanding lurus dengan pelanggaran yang dia lakukan. Nah, apakah ini kemudian batal dan tidak? Maka jika pelanggarannya adalah min ajza'il amal, bagian dari amal, bahasa lainnya adalah rukun, yang dia langgar adalah rukun atau syarat, maka ini menyebabkan batalnya amal fi syariah dalam syariat. Semacam orang yang melanggar ketentuan toharah dalam sholat, ketentuan wajib berwudu dalam sholat, padahal dia bisa berwudu. Demikian juga orang yang melanggar, ini masalah apa? Syarat. Atau seperti orang yang melanggar rukuk dan sujud, ini apa? Rukun. Atau tumaknina, maka amalnya tertolak. Wajib baginya untuk mengulangi amal tersebut jika itu adalah amal yang wajib, yang harus dia laksanakan. Maka beliau mengatakan bahasanya dalam masalah ini ada perkara ibadah dan non-ibadah. Yang namanya perkara ibadah, maka pelanggaran berkaitan dengan masalah ibadah, maka yang pertama adalah tadi bid'ah haqiqiyah, melakukan amal yang sama sekali tidak dituntunkan. Dalam bahasa Ibnu Rajab, kharijan an hukmillah wa rasuli bil kuliyah. Sama sekali itu tidak dituntunkan. Dia keluar dari aturan Allah dan Rasulnya secara total. Maka ini bid'ah haqiqiyah namanya. Ini tertolak. Tertolak seluruhnya. lain hanya dengan orang yang melakukan mencampur bid'ah dalam amal masro. Sholat duhurnya masro, pakai usolli. Yang itu tidak masro. Maka yang tertolak cuma usolinya saja, sholat duhurnya tidak masalah. Kemudian beliau sampaikan, atau ada orang yang melakukan amal yang masru'. Namun dia masukkan padanya sesuatu yang tidak masru', namanya bid'ah idhofiyah. Contohnya dia sholat, atau di antara contohnya, dia zikir dengan tata cara yang tidak dituntunkan. Zikirnya dituntunkan, dia zikir setelah selesai sholat fardu, dengan zikir-zikir yang Nabi ajarkan, dengan cara yang tidak dituntunkan. Maka ini yang tertolak, yang tidak dituntunkannya. Atau dia merusak sesuatu hal yang masru'. Ada pelanggaran terhadap ketentuan. Maka statusnya ya, nanti melihat pelanggarannya. Jika pelanggarannya berkaitan dengan ajza'ul amal. Ajza'ul amal itu apa? Arkanul amal. Karena yang namanya rukun itu adalah bagian penyusun, unsur penyusun amal. Ini di bahasa beliau, ajza' bagian-bagian dari amal. Bagian dari amal itu apa? Unsur-unsur penyusun amal. Apa itu unsur penyusun amal? Arkan. Maka jika yang dirusak itu adalah rukun atau syarat, batal. Kemudian tingkatan yang kedua untuk itiba' dalam makna yang luas, itiba' Nabi dalam menyempurnakan amal, yaitu mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam petunjuk Nabi yang sempurna dalam amal itu, dan bersungguh-sungguh untuk melakukan amal tersebut dalam bentuk yang paling maksimal dan ideal, tanpa ada kekurangan dan cacat dari sisi manapun. Maka jika jika ini yang diinginkan, maka keinginan ini ya tetap menuntut untuk terwujudnya beberapa aspek dalam amal. Agar orang bisa sampai pada poin ini, maka ada beberapa hal yang harus dia penuhi. Yang insya Allah akan kita baca di pertemuan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammadin wa ala alihi wassalamu wassalam wa rutawana alhamdulillahi rabbil alamin. Jika seorang memiliki emas yang belum mencapai batas nisab dan uang yang juga belum mencapai nisab, tapi jumlah nominal emas dan uangnya tersebut telah melebihi batas nisab perak, apakah dia harus berzakat? Maka ini berkaitan dengan perselisihan ulama, tolak ukur zakat uang itu pakai emas ataukah pakai perak, ataukah bebas. Pendapat yang lebih kuat wallahu ta'ala a'lam adalah menggunakan batas emas. Jika baru mencapai nisab perak dan belum mencapai nisab emas, maka belum ada kewajiban zakat. Jika waktu antara adzan dan iqamahnya cukup untuk sholat sunnah atau doa antara adzan dan iqamah, manakah yang lebih utama? Yang lebih utama adalah sholat sunnah, dan di dalam sholat sunnah terdapat doa. Maka itu tidak bertentangan. Milih berdoa ataukah sholat? Ya sholat saja, di dalam sholat sudah ada doa. Bolehkah mengutip hadis mauquf mur auladakum bitolabil ilmi? Perintahkan anak untuk menuntut ilmu, untuk menyanggah orang yang berpendapat bahwa tidak seharusnya anak-anak balita diajari membaca atau hafalan dan memberikan mereka bermain-main saja. Jika memang itu ada perkataan sahabat atau mauquf semacam itu, ya maka mengutipnya tidak masalah. Namun tentu ilmu yang ditujukan untuk anak-anak, ya tentu tidak sebagaimana ilmu untuk orang dewasa. Nah, apakah misalnya kalau hafalan, insyaallah tidak masalah. Yang punya prinsip anak itu bermain-main saja juga ngajari dia hafalan nyanyi kan? Kalau hafalan nyanyi boleh, masa hafalan surat-surat Al-Quran tidak boleh? Tidak adil itu, curang itu namanya. Biarkan anak bermain, bernyanyi, hafalan nyanyi kan? Jangan diajari hafalan Quran loh kan? Kalau boleh hafalan nyanyi, kenapa enggak boleh hafalan Al-Quran? Tapi kalau membaca, ya secara umum tidak masalah diajari membaca, asalkan itu tidak terlalu dipaksakan. Ya. Kalau dipaksakan, ya, memang pada dasarnya belum waktunya. Maka dalam hal ini pertimbangan psikolog anak, macam-macam apa yang patut untuk dipertimbangkan. Kita tidak kemudian tutup mata dari manfaat ilmu mereka. Maka kalau diajari membaca dengan cara yang tidak, cara yang tetap happy, cara yang tetap tanpa ada tekanan dan paksaan, namun ya tidak sampai harus jadi intimidasi untuk itu, kan? Salah tak mengapa. Adakah referensi rekomendasi buku secara para sahabat yang lengkap dan menjelaskan detail masa kecil mereka, terutama pendidikan mereka, kapan mulai ngapal Quran, belajar menulis dan lain-lain? Ada buku baru, tergolong buku baru membahas tentang masalah ini apa? Ada Busibian, terbitan Maktabah Al-Asadi. Mana yang harus didahulukan, seorang suami memberikan hadiah kepada istri atau keluarga suami terlebih dahulu? Jika itu memberi hadiah, artinya bukan satu kebutuhan, bukan kewajiban, bukan nafkah, bukan ini ya. Satu hal yang bersifat tersier saja ya, karena yang ditanyakan masalah hadiah. Maka mana yang lebih didahulukan, istri atau kepada keluarga? Boleh jadi maksudnya keluarga di sini apa, juga perlu rincian orang tua, ya, orang tua atau sekedar sepupu atau tunggal simbah, kan? Juga keluarga kan perlu dirinci apa yang dimaksudkan. Terus ya, mana yang harus didahulukan? Jika ditanya tentang masalah prioritas, mana harus didahulukan, maka banyak unsur yang harus dilihat. Ini hadiahnya hadiah apa, bentuknya apa, dalam rangkanya apa. Hadiah di sini sebuah hal yang harus ataukah tidak. Maka ada banyak faktor yang perlu kita ketahui untuk bisa memberikan penilaian ini yang lebih seharusnya lebih didahulukan. Kalau global semacam ini, secara umum tidak kita bisa berikan tanggapan dan komentar. Kalau itu infak atau nafkah jelas, istri terlebih dahulu, setelah itu jika ada punya kelebihan, maka seorang anak punya kewajiban untuk menafkahi orang tuanya, kemudian kerabatnya, berbanding lurus dengan kekayaan yang dia miliki dan kebutuhan keluarganya. Berinfak dengan tangan kanan sehingga tangan kiri tidak tahu apakah bermakna kiasan, yaitu sembunyi-sembunyi. Iya, tentu bermakna kiasan, bukannya kemudian tangan kiri dimasukkan dalam tas itu ya, bukan. Ya, maknanya kiasan, bukan. Kemudian tangan kiri masukkan tas, dibungkus kaos tangan. Nah. Saya sering melihat orang yang sholat menempelkan pada saat sujud meletakkan atau menempelkan siku pada paha, sedangkan diperintahkan dan menjauhkan dari lambung. Bagaimanakah statusnya? Jika itu dalam sholat berjamaah, sub rapat, ya, maka itulah yang seharusnya dilakukan. Letakkan siku di paha. Karena kalau dipaksakan, itu nyikut sebelahnya. Itu menyakiti sampingnya. Tapi kalau dalam sholat sendiri, sholat sunnah sendirian misalnya, maka kita katakan ini tarkul afdal. Yang terbaik adalah dia jauhkan sikunya dari lambungnya. Seorang yang telah berniat melakukan amal sholat yang nafilah, lalu tidak jadi dia lakukan tanpa adanya udzur, apakah niatnya dihitung pahala? Ini tidak dihitung pahala. Tidak ada udzur. Syarat, yang jadi syarat supaya berpahala ada udzur. Bolehkah dalam jual beli membuat syarat harga dapat berubah mengikuti kurs dolar walaupun sudah ada tanda jadi atau uang muka? Bagaimana jika penjual jasa memberi opsi kepada pembeli segera melunasi pembayaran, jika dilunasi nanti-nanti maka akan mengikuti harga baru sesuai nilai dolar, membatalkan transaksi DP dikembalikan sebagian atau semua, apakah boleh mengajukan tiga opsi demikian? Maka ketika ada transaksi tentu harus ada kejelasan besaran pembayaran. Kalau dikatakan nanti harganya ikuti dolar dan maka ini tidak jelas. Maka ini gambling, tidak jelas. Maka harganya sekian dolar, ya, pakai saja dolar sekarang. Harga dia sekarang apa? Misalnya 20 dolar, ya sudah. Uang muka 5 dolar. Sudah itu harganya. Tidak kemudian tidak jelas. Nanti kalau itu nanti bisa berubah. Kalau dia mau mengikuti maka pakai harga dolar. Ini wallah alam mungkin dia rupiah namun harganya pakai rupiah namun ini mengikuti dolar. Kalau demikian maka cara yang lebih tepat pakai harga dolar. Pakai harga dolar. Ini harganya semalam ya, kamar misalnya hotel ya, ini semalam sekian dolar. Ya sudah itu. Enggak kemudian rupiah namun ikuti dolar. Nah, jadinya enggak jelas nanti besarannya. Padahal ada kebutuhan kejelasan besaran pembayaran. Nah, maka tetapkan misalnya 20 dolar per malam misalnya. Maka caranya adalah demikian, bukan semacam ini. Kalau semacam ini maka tidak diperkenankan karena adanya ghoror, adanya ketidakjelasan. Jika misalnya harga satu barang jasa 100 dolar, non dibolehkan juga membayar dengan rupiah. Jika pembeli membayar dengan 1 juta tapi di kuitansi ditulis 100 dolar, apakah itu boleh demikian? Padahal tidak ada tukar menukar uang fisik. Maka di kuitansi ditulis saja 1 juta yang senilai 100 dolar pada saat itu. Tidak kemudian telah terima dari fulan uang sebesar 100 dolar. Enggak uang 100 dolar rupiah. Maka nilai rupiah pada tanggal sekian telah terima uang senilai 1 juta. Ya, kalau mau ditegaskan dan ini sama dengan 100 dolar pada kurs hari tersebut. Jelas, tidak apa-apa. Jika sholat qasar padahal masih berada di kota asal, apakah harus mengulang sholat? Iya. karena kosongnya tidak sah. Kosong masih di kota asal. Orang Jogja sudah kosong di Jogja, orang Pogung kosong di Pogung, tidak boleh. Ya, tidak sah. Maka apakah harus diulang? Iya, sangat harus diulang. Bolehkah jual beli hasil pertanian yang sudah cukup tua namun belum waktunya dipanen? Kualitas dan kuantitas umumnya sudah bisa ditaksir. Boleh dengan syarat dipanen pada saat itu. Boleh sebagaimana pendapat jumhur, kalau tanaman itu boleh di yang belum belum waktu panen dijual dengan taksiran, boleh dengan syarat dipanen setelah begitu selesai langsung dipanen. Begitu transaksi kemudian dipanen. Kalau apakah harta atau nafkah yang diterima oleh istri dari suami yang berpenghasilan haram itu boleh digunakan bagaimana dengan kaidah perubahan perpindahan kepemilikan dapat mengubah status halal haramnya harta? Jawabannya sebagaimana kaidah yang disampaikan oleh si penanya, maka berlaku kaidah tersebut, sehingga ketika penghasilan tersebut haram karena cara mendapatkannya, maka itu haram untuk suaminya namun halal untuk istrinya. Namun perlu diketahui pengertian haram karena cara mendapatkannya dalam istilah para ulama fikih. Menipu kemudian itu bukan haram karena cara mendapatkannya. Menipu, mencuri itu haram bukan karena cara mendapatkannya. Siapa yang mendapatkan uang curian tidak halal bagi dia. Namun yang dimaksud dengan berpenghasilan haram karena cara mendapatkannya adalah dengan transaksi yang tidak sah secara syariat. Transaksi yang tidak sah secara syariat, transaksi riba misalnya. Tapi kalau dari menipu, dari mencuri, maka itu haram untuk suaminya dan haram untuk istrinya. Bolehkah sholat di atas kasur dengan alasan ruangannya sempit? Jika memang tidak ada ruang kecuali itu, insya Allah tidak mengapa. Saya ingin menanyakan sampai batas bagaimana seorang boleh membaca buku sendiri, di mana ada perkataan, barang siapa menjadikan kitab sebagai gurunya, maka lebih banyak salahnya daripada benarnya. Sebagaimana dikatakan oleh Syekh Muthaimin di Kitabul Ilmi, ungkapan ini tidak 100% benar. Karena sebagaimana buku salah, keterangan guru juga bisa salah. Keterangan guru bisa lupa, dia waham dan seterusnya. Tidak mesti apa yang didapatkan dari guru itu nilai kebenarannya juga 100% sama dengan buku. Nilai kebenaran yang disampaikan juga perlu, boleh jadi ini pendapat yang marju. Demikian juga pendapat gurunya juga boleh jadi pendapat yang marju. Boleh jadi gurunya salah paham, salah memberikan keterangan. Harusnya Abul Abbas Al-Mufassir, Abul Abbas Al-Muhadis, Al-Qurtubi. Karena waham, karena salah paham. Malah dikira Abul Abbas Ibnu Taimiyah misalnya. Mungkin saja ini boleh jadi Al-Qurtubi Al-Muhadis dianggap Al-Qurtubi Al-Mufassir, padahal itu guru murid. Maka itu satu hal yang mungkin disampaikan oleh guru. Maka apa yang disampaikan oleh guru juga tidak jaminan 100% benar. Maka demikian juga buku. Maka apa yang disampaikan oleh buku juga tidak 100% betul. Maka perlu melihat siapa yang membaca dan buku apa yang dibaca. Buku yang dibaca melihat kualitas cetakan. Nah, kalau orang kemudian bisa salah paham karena tidak mutu cetakannya kemudian.
Ya, tidak mutu cetakannya. Ada sesuatu harus pakainya. La-nya hilang itu kan bubar. Ada sesuatu yang harusnya ada la-nya. La-nya hilang. Salah, karena salah cetak. Boleh jadi karena tanpa kesengajaan. La-nya hilang, maknanya kacau. Nah, harusnya pada agak tidak menjadi tidaknya hilang. Kacau. Maka kualitas cetakan ini mempengaruhi. Kualitas pembaca juga mempengaruhi. Nah, dia tidak pintar baca, kacau kebalik-balik bacanya. Nah, ini dia salah paham. Nah, mubtada jadi khobar-khobarnya jadi mubtada. Dia baca kacau. Maka itu juga mempengaruhi. Maka kemudian perlu dilihat bukunya berkualitas ataukah tidak. Cetakannya dilihat. Kemudian kualitas bukunya juga memang bagus ataukah tidak. Karena buku yang tertata, sistematis, memang paparannya bagus. Maka orang kan bisa lebih mudah memahami. Kalau cetakannya enggak ada masalah dengan cetakan, ya, enggak ada yang salah cetak. Namun ruwet dia. Nah, dalam ngasih paparan enggak sistematis. Maka pembacaan juga bundet kan. Juga kebalik-balik. Ini juga mempengaruhi. Ya, maka jika bukunya sistematis, paparannya gampang untuk diterima, cetakannya bagus, pembacanya juga menguasai cara membaca yang baik, maka tidak masalah dengan membaca buku. Meskipun ya biasanya kalau membaca sendiri itu kadar secara umum kadar melekatnya itu lebih gampang hilang, daya lengketnya itu tidak begitu kuat dibandingkan dengan baca bareng. Meskipun tidak bentuk saling mengajak, tidak bentuk guru dan murid, cuma sekedar baca bareng, saya bacakan, Anda dengarkan, Anda yang baca, saya dengarkan, itu lain. Nilainya, ada di sana kegiatan saling baca dan mendengar, itu berbeda dengan membaca sendiri. Kualitas lekatnya lain. Ya, demikian. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Barakallahu anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.